Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Dámy a pánové, tak pánové, jsou zde 20.04, konečně jsme se připojili a jde to, takže vítám vás u pátečních hovorů u Klávosnice, Vítek a samozřejmě VK. Tak je to vaše, Vítku, předávám slovo.
Ahoj Martine, já tě zdravím, doufám, že si se podařilo, vyřešit to zázračné spuštění Discordu po tom bugu, který právě vznikl, nevím, jestli jsi to zvládl přes ten abinovský účet nebo nějakým způsobem si se k tomu dopracoval jinak. Každopádně super, že se připojil v rámci toho updateu. Jsme tady opět v plné síle a zdravíme zároveň všichni naše posluchače a zároveň zdravíme tebe VK. Ahoj.
No ahoj Vítku, ahoj Martine, já vás zdravím. Dneska byly problémy samozřejmě se spuštěním komunikátoru, takže jsme tady díl, ale byli jsme tady včas. No, nebudeme to zdržovat, pustíme se do hlavního tématu, protože znovu přátelé, v pátek se dějí ty nejdůležitější věci, zároveň ty největší poruchy se vždycky spouští vždycky v pátek, protože to je klasika, to je ten zákon, že jo, zákon schválnosti. A opravdu zase v pátek, zkrátka já mám připravený článek, nějaký video připravený, že bude to až večer, že jo, neměl jsem čas to ještě dokončit, ale dějí se prostě obrovské věci. Donald Trump vyhlásil ultimátum Ukrajině. Sedmidenní ultimátum. Zelenský vystoupil k národu. Já taky chystám k tomu video. Zelenský celý špatnej, velký špatnej, vystoupil k národu a před několika desítkama minut a prohlásil, že Ukrajina je v nejtěžší situaci v celé historii. Musí si vybrat mezi dvěma možnostmi. Obě dvě možnosti jsou špatný. Ano, je to ten Trumpův 28-bodový plán, který vlastně otřásá teď vlastně médii a úplně jakoby pokládá na kolena všechny chci války, kteří chtěli pokračovat v válce na Ukrajině, takže do toho se pustíme, to je hlavní asi téma, nosné téma dnešního pořadu to bude, protože je to zlomový okamžik, zlomový bod. Výsledkem, jenom předešlu, že výsledkem bude ukončení války na Ukrajině, anebo Spojené státy, jak Donald Trump před několika hodinami oznámil, i to budete mít v tom videu, ukončení vyzbrojování Ukrajiny a ukončení prodejů zbraní Evropě. To znamená, Evropa už nebude moci pro Ukrajinu nakupovat další zbraně. Zelenský vystoupil v projevu celý špatný a já k tomu mám detaily, vím, co se stalo, probereme to všechno a pustíme se teda do prvního tématu, víte, kdo uvede úplně mimo plán, takže já přeju pokud možno pěkný poslech.
No vidíš, VK, já měl zrovna připravený 17. listopad, protože to je taky velmi třeskuté a výbušné téma v rámci těch nových odhalení v rámci expozitury KGB, což je nám výrazně blížší, ale tento výrok, respektive tento projev Donalda Trumpa nám hodil opravdu klacky pod nohy v té koncepci, kterou jsme tady měli připravenou, to znamená, že témata trošku přehodím a doufám, že zbyde ještě čas právě na ten 17. listopad 89, bychom probrali ta nová data, informace, která se kolem toho vyskytla. Ale dobrá, tak tedy půjdeme na Donalda Trumpa, na ten nový 28-bodový plán. Byť si já osobně myslím a nejsem tak zcela přesvědčený, protože těch zlomových bodů, ať se jedná o jednání v Kanadě a já nevím, co všechno, už jsme tady měli několik a po několika dnech se to stejně zase úplně všechno celé otočilo a změnilo, takže Bůh ví, jestli zrovna tohle bude ten konečný zlomový bod, nebo jestli ten další série těch zlomových bodů v řadě. Ale to ještě uvidíme. Každopádně Donald Trump schválil 28-bodový mírový plán pro Ukrajinu a Zelenský má strach jej odmítnout. Donbas mají Rusové dostat prozatím od Ukrajiny jen do časově omezeného pronájmu naproti poplatkům a časem se prý uvidí, co bude dál. Keith Kellogg jako hlavní vyjednavač pro Ukrajinu a přítel Kyjeva v lednu rezignuje na svoji funkci. A právě v této situaci Gerasimov oznámil Putinovi osvobození Kupiansku. Myslíš, jak jsem říkal na začátku, že tento mírový plán je nějak dlouhodobě udržitelný, nebo příští týden dostane Trump jiné instrukce a přijde zase s nějakou provokačkou vůči Rusku, třeba, jak už to několikrát také bylo, a tento plán zruší, aby pak zrušil zrušené a zase zrušil zrušení zrušeného a tak dále. Jak to bude tentokrát?
No, tak co je zásadní, co je klíčové, je, že tentokrát je to opravdu v něčem jiné. A teď se vůbec nebudeme dívat na Trumpa, protože Trump skutečně to je takový velice nespolehlivý barometr, který jste si koupili a on ukazuje úplně po každý nějak jinak a nejradši by z toho vrátili špatná výroba, cinknutý a tak dále a tak dále. Ale změnilo se něco jiného. Vystoupení Volodymyra Zelenského na státní televizi a projev k národu. Dámy a pánové, to je zlomový. Něco se děje. To vystoupení, on byl úplně přejetej vlakem, bylo vidět, že vystoupení těch tří generálů, kteří přijeli ve středu a předali mu tří amerických generálů, kteří přijeli do Kyjeva a předali mu ten 28-bodový plán, tak má to opravdu velký dopad. A to z toho důvodu, že Ukrajina teď si bude muset vybrat, buď teda přistoupí na tento mírový plán, a nebo bude riskovat, že přijde o největšího spojence, bez kterého nemůže ve válce pokračovat. Tak to. Dosud to vypadalo, já to píšu v tom článku, tam budete mít víc informací, ale dosud to vypadalo tak, že Evropa bude platit za americké zbraně, za americkou munici na náklad evropských daňových poplatníků. Spojené státy už do té války nedají ani korunu, ale budou ochotné dál dodávat zbraně Evropě a Evropa bude ty zbraně nakupovat a bude odevzdávat Ukrajincům, aby mohli dále bojovat. Takový byl ještě do minulého týdne plán. Minulý týden se něco ale změnilo. Něco zásadního. A většině lidí to uniklo. Minulý týden ve Spojených státech měl být vyhlášený takzvaný ekonomický výsledek za druhý kvartál, za druhé čtvrtletí ekonomického výkonu Spojených států, který měl ukázat, jestli teda americká ekonomika roste nebo klesá. Dále je tam takzvaný spotřebitelský index, který je ve Spojených státech nejdůležitější. To znamená, ukazuje, jak moc Američané utrácejí, jak moc mají kupní sílu, jak moc se točí americká ekonomika v terciálním, tedy spotřebním sektoru. To je vůbec nejdůležitější ukazatel americké ekonomiky, spotřebitelský index. A minulý týden se stalo něco neuvěřitelného. Bílý dům, všichni investoři na to čekali, Bílý dům odmítl data zveřejnit. Oznámil, že nyní je publikovat nebude. Od té doby vypukla naprostá katastrofa. Od minulého týdne padají indexové burzy, kryptoměnové burzy se doslova hroutí, Bitcoin ztratil 40% své hodnoty od doby před 2,5-3 měsíci, kdy byl někde skoro na 130 tisících, dneska 1,280 a predikce jsou, že Bitcoin se zhroutí na 55 000 dolarů za jeden Bitcoin v průběhu několika týdnů. Ten důvod je jasný. Jsou tam i reakce samozřejmě Fedu. Ten oznámil včera, že opět zvažuje snížení úrokových sazeb na oživení ekonomiky a to znamená, že americká ekonomika se zastavuje a hrozí vypuknutí recese. Na amerických benzínových pumpách pomalu rostou ceny benzínu v důsledku výpadku ruské ropy a ruských ropných produktů na světových trzích. K čemu došlo? Tím, jak byly uvaleny sekundární sankce na Lukoil a Rosneft, tak velké země, které odebíraly s výjimkou teda Číny a s výjimkou víceméně Indie, i když Indie taky oznámila, že přestala odebírat nějakou ropu, ale tady jde především o evropské země. Evropské země a Spojené státy. A došlo vlastně k tomu, že po uvalení těch sankcí na Rusko došlo logicky k nedostatku ropy na světových trzích, což logicky, jak ví každý ekonom, vede ke zvýšení ropy, ke zvýšení ceny ropy. A hlavně na střednědobých kontraktech, to je zhruba na těch příštích 6 měsíců. A tam vyletěly ceny skoro o 40% na střednědobých kontraktech. Spojené státy mají rezervy ropy nakoupené za levné peníze na 2 měsíce. Pouze na 2 měsíce, to zaznělo včera na Bloombergu. Po 2 měsících budou Američané platit zhruba 7 až 12 dolarů za galon benzínu. Co to znamená? To znamená, že Amerika se řítí do recese, do největší recese za posledních 80 let. A jediná možnost, jak tomu zabránit, je znovu pustit okamžitě, bez jakéhokoliv otálení, ruskou ropu na světové trhy a co nejrychleji. A to není možné udělat bez ukončení války na Ukrajině, protože bez toho, aby se ukončila válka, nemůžou Spojené státy zrušit sankce proti Lukoilu a Rosneftu. To je logické. Proto to není o tom, že Trump od minulého týdne, že by mu nějak cvaklo v hlavě, že by si řekl tak a teď je třeba udělat mír, že by najednou zapomněl na Venezuelu. Víte, že ještě do začátku minulého týdne se staral jenom o Venezuelu, o nic jiného. Najednou Venezuela je odsunutá na bok, Venezuela nikoho nezajímá, najednou se Trump začal zajímat jenom a jenom o ukončení války na Ukrajině. Pačemu, co slučilo? No, minulý týden. To je ta odpověď. Minulý týden nezveřejnění ekonomických výsledků za druhý kvartál výkonu americké ekonomiky. A je jasné, že Rusko je teď v té pozici, že dostane úplně všechno, co bude chtít. Proto ten 28-bodový plán dává Rusům de facto všechno, co chtěli. Proto Rusko zvítězilo v této válce. Proto bude vítězem této války. Spojené státy budou muset akceptovat ruské požadavky. Přesně k tomu došlo. Zakymácení se americké ekonomiky. Kvůli nedostatku laciné ropy. Ne nedostatku ropy jako takové. Pozor, nezaměňujme pojmy a dojmy. Ropy je dost, ale za jakou cenu? To je ta otázka. Výpadek laciné levné ruské ropy samozřejmě je nastavený tedy zejména nejenom proti Evropě, protože Evropa ta se neřídí ekonomickými modely, že Evropa je řízena samozřejmě euronacisty a ti uvažují jinak a ti chtějí válku s Ruskem a tak podobně. Ale americká ekonomika jede ekonomicky samozřejmě na co nejnižší cenu paliv a ropy. A je jasné, že situace, kdy výpadek ruské ropy zdražuje všechnu zbývající ropu na světových trzích, je nežádoucí efekt, je to nežádoucí jev. A ve chvíli, kdy přijdou slabá čísla americké ekonomiky za druhý kvartál, natolik špatná čísla, že Bílý dům je odmítne publikovat, aby nevyvolal poplach, tak je jasné, že se musí udělat nějaké kroky. Jaké kroky to jsou? Okamžitě ukončit válku na Ukrajině a mít tak důvod okamžitě ukončit všechny sankce proti Rusku, minimálně tedy proti ruské ropě a ruským ropným produktům. To je ten hlavní leitmotiv, jehož jsme právě teď svědky. Více budete mít samozřejmě v tom článku, který chystám. Je vidět z toho vystoupení Volodymyra Zelenského, že velký flám velký flám skončil. A teď se začíná lámat chleba a budou se muset nějakým způsobem v Kyjevě rozhodnout, co vlastně udělají. Teď se to musíme samozřejmě trošku rozebrat. Tak, jak je nastavený ten model v této chvíli, tak Ukrajina, konec konců mluvil o tom Zelenský v tom projevu k národu, mají na výběr dvě možnosti, ani jedna není pro Ukrajinu pěkná. Jedna možnost je akceptovat velmi těžký, jak nazval Zelenský, velmi těžký 28-bodový plán Donalda Trumpa, který v podstatě nařizuje Ukrajině vyklidit Donbas, odstoupit území Donbasu a co tam je uvedeno. Spojené státy uznají Krym a Donbas jako součást Ruské federace. Je to přímo uvedeno přímo v tom 28-bodovém plánu. Spojené státy tedy uznají Krym jako ruský a Doněckou a Luhanskou oblast jako ruská území. A samozřejmě s tím budou souviset i takové ty demonstrativní kroky jako otevření amerických konzulátů. To znamená, americký konzulát bude zřejmě otevřený na Krymu, pravděpodobně v Sevastopolu, další konzulát bude v Doněcku, třetí konzulát bude v Luhansku. To znamená takzvaná rekognizace suverenity, to znamená, že je to připojené k ruskému území. To je konečná, to je finální. To znamená, ve chvíli, kdy Spojené státy tohleto uznají jako ruské území, Ukrajina už nikdy to zpátky nedostane. Ani teoreticky. Protože je tam uznání ze strany Spojených států. Jsou tam další a další podmínky, jakože Ukrajina musí snížit velikost své armády na 50 až dokonce jenom 40% současného stavu. Jsou tam další věci jako uzákonění ruštiny jako státního jazyka, uzákonění ruské pravoslavné církve jako jednoho ústavně ukotveného církevního systému, který má garantovaná veškerá práva a tak dále. Jsou tam další a další podmínky pro Ukrajinu, jsou tam různé garance, ale je tam podmínka, že Ukrajina nikdy nevstoupí do NATO, že zůstane neutrální, že nikdy nebude vlastní jaderné zbraně a tak dále a tak dále. Zkrátka těch 28 bodů jakoby pocházelo z pera, jak už bylo vtipně nadneseno v tom pořadu na ukrajinské televizi, jako by to napsal Dmitrij Medvěděv a nikoliv Donald Trump, protože Donald Trump to samozřejmě taky napsal. Ten 28-bodový plán je sepsán Stevem Witkoffem a ruským poradcem Vladimira Putina Kirillem Dmitrijevem. Oba dva, tedy Dmitrijev a Witkoff, poslední dobu mezi sebou komunikovali a připravovali různé náčrty, jak by to mohlo být, a ukazuje se, že ten spouštěcí mechanismus je ekonomická zpráva za druhý kvartál americké národní ekonomiky, která je spouštěčem těchto událostí. Americká ekonomika potřebuje za každou cenu oživit svůj průmysl, k tomu potřebuje ropu a znovu musíme zdůraznit levnou ropu. A levné ropy se dá dosáhnout jedině tak, že světové trhy se uklidní a na světové trhy se znovu pustí obrovské zásoby ruské ropy, která rozmělní současné vysoké ceny ropy na středně dobrých kontraktech na burzách. To je celý. Takže ekonomicky je jasné, co se děje. A reakce Zelenského ukazuje, že on teda má jednu možnost. Buď teda tady ten hodně drsný 28-bodový plán přijme a tím si zajistí další podporu Spojených států pro jednak přezbrojení své armády, do obraného charakteru, což je uvedeno v tom 28-bodovém plánu, že se musí jednat o obraný, nikoli v útočný charakter při přezbrojování Ukrajiny. A zároveň si zajistí peníze. Zajistí si peníze z amerických fondů, budou tam společné projekty mezi Rusy a Američany, joint venture projekty. Doslova se tam uvádí, že tam budou společné projekty mezi Rusy a Američany v oblasti Arktidy. To znamená, je v tom velký biznes, je v tom big oil, jak oni tomu říkají, protože tam jsou obrovské zásoby ropy. Všechno je to směřované tedy na směr ekonomické záchrany Spojených států. O ničem jiném to není. Není to vůbec o žádném míru, o nějakém míru to nikdy nebylo. Trump, ani ne Trump, ale ti, kteří stojí za Trumpem, potřebují za každou cenu vycouvat z americké války na Ukrajině a potřebují zachránit svoji vlastní ekonomiku doma. To je ten základní leitmotiv, který právě teď vidíme. No a trvalo to prakticky 4 roky, než k tomu došlo. A od začátku tedy té akce na Ukrajině. No a tou druhou možností, kterou Zelenský může zvolit v tom 7denním ultimátu do příštího čtvrtka, které Trump udělil Ukrajině, to znamená Trump řekl, že Zelenský se musí rozhodnout do příštího čtvrtka, do 27. tak druhou možností je, že ten plán odmítne Zelenský a tím přijde o americkou podporu. Trump přestane Evropanům prodávat zbraně pro Ukrajinu. Ukrajina nebude mít čím bojovat, protože Evropa nemá takovou výrobu a výrobní kapacitu, aby mohla vyrábět zbraně pro Ukrajinu. Sice existují plány na obnovení zbrojní výroby v Evropě, že do 3, 4, 5 let se nastartují evropské zbrojní fabriky, jenže Ukrajina nemůže čekat 5 let. Ta potřebuje zbraně teď hned. A Evropa nemá. Protože celá Evropa je vyprázdněná. Všechny zbraně, které šlo poslat, už byly dávno na Ukrajinu poslány a tam byly spáleny. To znamená, že když přijde Ukrajina teď o americkou podporu ve smyslu toho, že Trump přestane dodávat Ukrajině zbraně skrze Evropany, skrze Evropu, která za ně bude nebo měla za ně platit Americe, pokud přestanou dodávky úplně a dojde k ukončení podpory komunikačních systémů, zpravodajská data z amerických satelitů o cílech v Rusku, které jsou nezbytné pro raketové navádění na ruské cíle. Pokud dojde dokonce k ukončení provozu Starlinku, který používají Ukrajinci pro provozy svých dronů a pro své potřeby, že no tak bez Starlinku, že jo, Elona Muska, Ukrajinci nebudou moc používat drony, nebudou moc používat svoje komunikace, svoje počítače, že jo, které jsou připojené přes satelitní internet a nebudou moci sdílet data, vydávat rozkazy přes internet a tak dále a tak dále. To znamená, celá ta scéna ukrajinské armády se úplně zhroutí. A samozřejmě, že Zelenský si to uvědomuje, co by to znamenalo s nepřátelice Spojené státy. A přestat dostávat tyhle ty benefity pro válku. Proto Zelenský vystoupil před národem a podle mého názoru, nejen podle mého, si tím projevem začal budovat alibi před tím, co bude muset v následujících dnech udělat. Alibi. On samozřejmě komunikuje se západními partnery. On už komunikoval a volal s Mercem, volal s Macronem, volal se Starmerem, mluvil s italskou šéfkou Meloniovou, obvolal všechny své západní partnery. Fialovi prý nevolal, to je zvláštní, Fialovi nic, Fiala vzduch, Fiala voda, Fiala nula, nic. Zvláštní, velmi zvláštní. Takže ale všem ostatním volal a volal samozřejmě i, že jo, s polským tímhletím, že jo, šéfem Staskem, A výsledek těch jednání je takový, že evropští partneři, a bylo to publikováno i dneska v médiích, že odmítají Trumpův 28-bodový návrh, protože de facto dává Rusům všechno a Ukrajině nedává prakticky vůbec nic, takže ten návrh prostě odmítají. Ale něco se stalo. Zelenský přesto v pátek teď vystoupil a měl projev k národu. A mluvil divně. Velký, špatný. Protože je mu jasné, že v téhleté chvíli on se od Evropanů dozvěděl jenom jalovou podporu. To znamená, že jako my stojíme za Ukrajinou a Zelenský se jich ptal. Určitě to na to můžeme vzít jet doslova. Budete schopni poté, co Trump přestane nám dodávat zbraně, nahradit tento výpadek zbraní a jejich dodávek? A je jasné, co mu řekli. Ne. V téhle chvíli, v tomhle okamžiku, my nedokážeme americké dodávky nahradit. Protože my máme sklady vyprázdněné. A samozřejmě, že se snažíme o nastartování zbrojní výroby. Celá Evropa to má v plánu, ale to je horizont příštích 5 let. Když to půjde dobře, samozřejmě. Potom jsou různí analytici, byl teď pořad tady na německé televizi, kde se hovořilo o tom, že skutečné nastartování do nějaké úrovně a zafinancování, aby Evropa mohla nějakým způsobem zbrojit na úrovni Ruska, tak by bylo potřeba alokovat zdroje v takovém objemu, které by se daly dát dohromady zhruba za 10 až 15 let, když by se to dobře dařilo. Proto je jasné, že Zelenský se během těch telefonických rozhovorů od včerejška, které probíhaly, dozvěděl nějaké reálie od západních partnerů, od těch evropských se dozvěděl nějaké reálie. To znamená, že moc velké objemy zbraní už nedokáže dostat nebo získat od Evropy, že Evropa nic nemá, protože Evropa spoléhala na Spojené státy. Že Spojené státy mají spoustu zbraní, jenom je třeba ty zbraně od nich dostat. Evropa je měla zaplatit, Trump je měl odeslat do Evropy, no a evropské země je měly odevzdat Ukrajině. Takový byl model. Jenže ve chvíli, kdy Trump oznámí, že chce za každou cenu ukončit válku a když Ukrajina nepřistoupí na návrh, tak zastaví dodávky zbraní do Evropy, respektive evropským partnerům, že je přestane Evropanům prodávat, aby je mohli potom odevzdat Ukrajině, tak to znamená, že Ukrajina zůstane úplně bez zbraní. A i když na Ukrajině jsou hodně velcí blázni a magoři, tak i jim je jasné, že bez zbraní z Ameriky se bojovat dál nedá. A když se k tomu připočítají ty obrovské problémy s nedostatkem vojenského personálu a s postupnou ztrátou jednotlivých území na Donbasu, Rusové včera úplně vytlačili a obsadili celý Kupiansk, že jo, v Charkovské oblasti stejná situace je v Pokrovsku a tak dále a tak dále. To znamená, ten vývoj je jednosměrný. Ukrajinci nevybojovali žádné vítězství, dokonce i do té Kurské oblasti, do které vtrhli minulý rok 6. srpna, tak ani tam se neudrželi. Zkrátka oni nemůžou si připsat ani připočítat naprosto žádné vítězství v poslední době. Jejich poslední velké vítězství bylo v srpnu a v září 2022. To je, už to bude, no, 3,5 roku. Poslední jejich velké vítězství, když vítězství v uvozovkách, že oni obsadili spoustu území, které bylo pod kontrolou Rusů a Rusové ty prostory vyklidili, že vyklidili je protože neměli personál, tehdy to bylo ještě před tou mobilizací v Rusku, to znamená obsadili a znovu obsadili po Rusech velké oblasti, Charkovské oblasti a vytlačili Rusy de facto prakticky skoro z celé Charkovské oblasti na podzim, nebo v tom září, na přelomu srpna září 2022. Od té doby nedosáhli žádného markantního vítězství na poli boje. A nelze do toho vítězství započítat ani odsun ruských vojsk z Chersonu, protože ani tam nedošlo k žádnému vojenskému střetnutí. Sergej Surovikin, který byl tehdy dosazený na podzim 2022 koncem října do čela SVO na Ukrajině, tak první věc, kterou udělal, je, že nařídil stažení ruských pozic ze severního břehu Dněpru a z Chersonu ze severní části. Protože usoudil, že tam nejsou vybudovány žádné pevnostní linie, není to tam zaminovaný a to území nejde zkrátka udržet. Proto rozhodl o stažení vojsk za řeku Dněpr. Ukrajinci tam potom přišli druhý den, to znamená získali ten Cherson znovu bez boje. A při velké představivosti ani při velké představivosti a při velkém fandění Ukrajincům nelze tyto odsuny Rusů označit za vojenská vítězství. To je vyklizení pozic, to není vojenské vítězství. Není to vojenské vítězství v boji. Protože je to nějaké strategické rozhodnutí nepřítele, který se rozhodne stáhnout svá vojska, protože si vypočítá, že není schopen udržet dané linie a kdyby se o to pokusil, ztratil by velké množství svých mužů a své techniky, takže se rozhodne pro krok vyklizení pozic. No a Ukrajina od té doby nedosáhla žádného výsledku. Po zahájení té velké slavné kontraofenzívy v červnu 2023 byli Ukrajinci schopni obsadit jenom dvě vesnice v záporožské oblasti. Možná si na ně pamatujete. Ta jedna vesnička se jmenovala Rabotino a ta druhá vesnice to měla jméno, na který si dneska už nikdo nevzpomíná. To byl výsledek obrovské a skoro rok připravované ukrajinské ofenzívy. Proto se nemůžete divit, že je situace té Ukrajiny taková, jaká je. To znamená, oni se drží, Ukrajinci, na tom Donbasu a postupují směrem dozadu jenom a tak pomalu, jenom díky tomu, že od roku 2014 do počátku roku 2022 tam tady naše německé firmy vybudovaly obrovské vybetonované pevnostní linie s německou kvalitou na tom Donbasu. Tam jsou vybudovány tři linie německými firmami. Rusové dvě z těch linií na Donbasu prolomily, ty už jsou pod jejich kontrolou. Poslední linie zůstává na linii Kramatorsk, Slaviansk, Seversk. To jsou dolů. To jsou tři poslední pevnostní linie a směrem také mezi Pavlogradem a Pokrovskem. To je poslední linie, která zbývá Rusům na rozmlácení německých pevnostních linií, které tam byly za evropské peníze vybudovány od roku 2014. A to znamená, když Zelenský na to nepřistoupí, tak v příštím roce 2026 Rusové tu třetí linii rovněž rozmlátí. Vezmou Slaviansk, vezmou Kramatorsk a tam za tou třetí linii už nic není. Tam už je jenom volný prostor, volné luhy a háje a louky a pole Ukrajiny směrem k Dněpru a směrem dál do Ukrajiny. Proto Zelenský, podle mého názoru, kdyby byl v jiné situaci a nebyl na Ukrajině, neměl by okolo sebe tu chuntu, tak a nešlo mu o život, protože jemu samozřejmě v této chvíli, v těchto hodinách jde Zelenskému o život, protože on balancuje na ostří nože mezi dvěma extrémními polohami. Buď na jedné straně se pokusí zastavit úplný kolaps na frontě tím, že si nějakým způsobem vymodlí setrvání americké přízně, ale za cenu odstoupení území Rusku na základě 28-bodového plánu. V tom případě si zachová podporu Američanů, zachová si podporu vyzbrojování Ukrajiny, zachová si přísun amerických peněz pro obnovu Ukrajiny, ale bude to za cenu zkrátka ztráty ukrajinského území, což je katastrofální výsledek a půjde mu o život. Protože někteří ti náckové za tohleto tomu nedovolí, tomu neodpustí a půjdou mu po krku. A ta druhá varianta, když Zelenský odmítne Trumpův návrh, tak sice chunta, která ho drží u moci, mu zatleská, jaký je to pašák, ale na straně druhé bude Ukrajina odsouzená k daleko tvrdší porážce. Protože bez zbraní a bez americké zbrojní pomoci na frontě ukrajinská armáda skolabuje. No, protože bez zbraní a bez munice se zkrátka ve válce pokračovat nedá. To znamená, pro něho je v této chvíli de facto jedna volba strašná, druhá je ještě horší a proto on vystoupil v tom televizním vystoupení a on de facto načrtl občanům dvě možnosti, co se bude dělat. Moje predikce je, ale samozřejmě je možné, že zůstane úplně jako cokoliv, jako lecos, ale moje predikce je, jak by mohl Zelenský z téhle situace vybruslit, je, že jakkoliv absurdně by to znělo, když neumožnil volby, že jo, ale teď by umožnil něco podobného, vyhlásil by referendum na Ukrajině, kterou z těch dvou variant Ukrajina podporuje. To znamená, oznámil by Trumpovi příští týden, že je to tak důležité rozhodnutí, že se musí zeptat ukrajinských občanů a vyhlásí referendum o tom, jestli Ukrajina má přistoupit na 28-bodový Trumpův plán. Tím by ze sebe sejmul tu rozbušku, kterou teď má na krku přimontovanou, a tu rozbušku by dal do rukou ukrajinským voličům. Problém, proč on to ještě neudělal a proč se toho bojí, podle mého názoru, je, že když udělá tohle referendum, tak okamžitě vyskočí spousta opozičních poslanců v nejvyšší radě a začnou říkat, no tak když se může dělat referendum o 28-bodovém plánu, tak pojďme rovnou udělat volbu prezidenta, pojďme do toho, pojďme to spojit dohromady, když můžou jít lidé, občané k referendu do volebních místností, tak tam můžou rovnou už volit i prezidenta. A on ví, Zelenský, že by tyhle ty volby prohrál. Že Ukrajince by si zvolili Zalužného, který je na tady tu funkci mimochodem v Londýně připravován už hodně dlouhou dobu. To znamená pro něho, pro Zelenského, to je cesta prostě do nikam. On tam nemá žádné světlo na konci tunelu. On ať udělá jakýkoliv krok, tak pro něho to nevypadá dobře. Protože on by se jednoduše mohl z tohoto vyvléknout a říct, je to příliš velké rozhodnutí na to, abych já na ten Trumpův plán kývl, protože je to tak zásadní plán a v něm se rozhoduje o tak důležitých věcech, že o nich musí rozhodnout ukrajinští občané v referendu. Tím by se z toho Zelenský vyvlékl. Proto uvidíme, co ze Zelenského vypadne, Zatím teda z něho vypadlo tohleto prohlášení k ukrajinskému národu, které teda bylo hodně černé, bylo hodně morbidní, velký špatný. A je jasné, že Trump není žádný lidumil, on zkrátka dostal jenom instrukce, dostal informace o tom, jak je na tom americká ekonomika. Je třeba vrátit na trhy zpátky ruskou ropu, je třeba začít těžit ještě více ropy ve spolupráci s kým, no ve spolupráci s Rusama samozřejmě. A kde? No v Arktidě a s Rusama, že jo, a ruské těžební plošiny, že jo, a všechno a dělat joint ventures, že jo, a s kým? No s Rozněvtem a s Lukoilem, že? To je ten přístup, to znamená Ukrajina si zřejmě asi začala uvědomovat, že s tím, jak v Americe se začínají otevírat problémy s americkými ekonomickými výkony, které vůbec asi nedělají Trumpovi nějak velkou radost, tak spolu s tím, jak se hroutí americká ekonomika, tak se budou hroutit i veškeré plány na ukrajinskou perimogu ve válce s Ruskem. Na to asi teď může rovnou Ukrajina zapomenout. Dovedu si představit, že může existovat ještě jeden plán a určitě ho bude realizovat nejenom tedy Zelenský, ale především Evropa. Evropští politici určitě se pokusí přijet a doletět za Trumpem v průběhu možná už víkendu nebo příští týden, zpočátku týdne a začít ho přemlouvat, aby tady ten plán Trump stáhnul, aby ho dal pryč, anebo aby ten plán nějak přeformuloval, aby to byl plán, který je nastavený proti Rusku, ale ten plán nepřipravoval Trump. Trump se pod ten plán pouze podepsal a schválil ho. Ten plán je připravený americkými vyjednavači, vyjednavači Bílého domu a je připravený vyjednavači Kremlu. A teď v závěru mé analýzy se dostáváme k tomu největšímu, protože těsně před začátkem našeho pořadu do té skládačky těch proměnných přibyl jeden nový výsledek. Kreml konečně promluvil a Vladimír Putin oznámil, že Trumpův plán by mohl být dobrým základem pro dosažení trvalého míru na Ukrajině. Dámy a pánové, je ruka v rukávě, je hotovo, Američani s Rusama se dohodli, minimálně Kreml je připraven ten 28-bodový plán přijmout. Je hotovo, vymalováno. Z ruské strany. A proto Zelenský vystoupil v televizi a je celý špatný, protože ví, že teď je míč na jeho straně. A on tuší, že ten míč už nedokáže odehrát zpátky na Moskvu. Ten míč zůstane u něho. A on se teď bude muset rozhodnout. Buď přistoupí na Trumpův plán, anebo si udělá z Trumpa. Protože to je Trumpův plán. Trump ho přijal za svůj. Trump se pod něj podepsal. Nebo hodí tento Trumpův plán Trumpovi pod nohy. A znepřátelit si Trumpa, dámy a pánové, to je rozsudek smrti pro západčiky. Pro jakoukoliv zemi, která jako chce mít za každou cenu dobré vztahy se Spojenými státy. Hodit ten plán pod nohy Trumpovi by byla sebevražda. To znamená, co udělá Zelenský? Jak říkám, pokud on se chce zachránit, aby nemusel vytáhnout ze šuplíku osobní dar, který obdržel před 2 roky, no už to budou skoro 2 roky, jako osobní dar od českého prezidenta Petra Pavla, že jo, tu služební zbraň, tu ČZ, tu CZ-75, aby nemusel vytáhnout a použít, tak Zelenský bude muset udělat nějakou věc a opravdu bych si jako vsadil, že pokud teď o víkendu zjistí, že opravdu nikde jinde žádné zbraně nejsou a nepodaří se Trumpa evropským emisarům přemluvit, aby změnil svůj názor, protože, jak se řekl Vítku, jako možné je úplně všechno, je možné, že jsou opravdu nějaké strašné kompromateriály na Trumpa, že MI6 zapracuje a na Trumpa znovu vytáhnou prostě nějaké prostě kompro a Trump najednou zase změní názor a řekne, že ten plán jako se rozhodl změnit. Všechno se může stát samozřejmě, úplně všechno. To jako o tom nemusíme pochybovat. Ale pokud k této změně nedojde, tak jedinou šanci Zelenského bude vyhlásit referendum. Referendum na Ukrajině o přijetí či odmítnutí tohoto 28-bodového plánu, protože to je jediná cesta, jak on se může zachránit před tím, aby ho jeho vlastní chunta neoddělala a nezastřelila jako zrádce. To znamená, on musí to rozhodnutí převést na lid Ukrajiny v referendu. Tím by se dokonale zbavil zodpovědnosti. Když lid rozhodne, ano, přijmeme ten návrh, no tak v tom okamžiku by Zelenský byl z obliga. Už by ho nikdo nemohl kritizovat. Protože hlas lidu, že jo, hlas boží. Takže takto. Jenže problém je v tom, že ve chvíli, kdy on vyhlásí takové referendum, v tom okamžiku, úplně v té samé chvíli, vyplave v nejvyšší radě v Kyjevě návrh na současné konání prezidentských voleb vedle toho referent. Okamžitě. A on ví, že zvolený nebude a skončí jako prezident a to bude pro něho obrovské riziko, obrovská hrozba. Protože na Ukrajině nebýt prezident, on zůstane obyčejným člověkem, půjdou po něm Ukrajinci. On bude muset z té Ukrajiny utéct, protože půjdou po něm rodiče zabitých dětí, které TCK odtáhly na frontu a ty děti tam zemřely proti své vůli. Že? Ti otcové těch dětí, ty jenom na to čekají, až Zelenský bude odstavený od moci, až nebude prezident. Proto, jak říkám, večer k tomu chystám ještě článek, tam budete mít videa, budete tam mít rozbor, analýzu, takže tam budete mít víc. No a to by bylo na toto téma všechno a my se v posledních 10 minutách pustíme teda ještě na ten 17. listopad.
Já si tak nejsem velká jistý, jestli to má vůbec cenu na těch 10 minut, protože to je poměrně obsáhlejší téma. Já se tě jenom chci zeptat v rámci té Ukrajiny. Ty jsi hovořil o diplomatické rovině. Fajn, tam to může být takto nastavené. Nicméně v rámci těch proměných se může právě do té hry včlenit proměna na bojišti. Nějaká podobná provokačka ze strany Ukrajiny a la ruský útok. Ukrajinci vystřelí raketu, kam si dopadne, oni obviní Rusy, Západ to samozřejmě přijme, něco jako Buča, případně s mrtvolami, cokoliv, prostě můžou udělat nějakou provokačku a tím pádem se mohou zaštítit alibi, že nemohou přijmout tento plán, 28-bodový plán ve prospěch Ruska z pozice tedy z pohledu Ukrajiny, protože přece nemůžou přijímat podmínky ve prospěch agresora. Nemůže to taky takovým způsobem směrovat?
Takhle, o tom vůbec se nerozhoduje Kyjev. O všech provokacích všechny ty plány jsou prováděny a jsou schvalovány přímo v Londýně. O tom to nerozhoduje Kyjev. Kyjev s tím nemá naprosto nic společného. Kyjev dělá jenom to, co rozhoduje Londýn. A co se týče rozhodování Londýna, tak samozřejmě je třeba se na to podívat v té rovině, že Dumsion má svůj plán na válku s Ruskem, který mimochodem uniklo to de facto i z úst, že jeho poradce Viktora Orbána, měl jsem o tom video, že v Evropské unii existuje plán na válku s Ruskem v roce 2030 a za těch 5 let mají evropské zbrojovky se obnovit a mají dostatečně se vyzbrojit na ten konflikt. A následně by evropské armády, už ne pod hlavičkou NATO, ale jako pod hlavičkou Evropské unie, jednotlivé členské státy EU by vyslali své vojáky na Ukrajinu v tom roce 2030. Znamená, ten plán stále existuje, ten plán stále je platný. V čem se to liší v té situaci, v dnešní situaci, je, že celá Evropa nemá zbraně na to, aby mohla pokračovat ve válce na Ukrajině bez amerických zbraní. To znamená, Londýn sám Londýn, britská armáda, nemá vůbec nic, mimochodem. I když není už Velká Británie členem EU, ale v Británii nemá vůbec žádné zbraně. Tam není vůbec nic. Proto pokud je tam nějaká dohoda mezi Washingtonem a Londýnem, což je s velkým otazníkem po nástupu Donalda Trumpa, který je pod kontrolou Chabadu, jsou vztahy s Londýnem horší než špatné, mimochodem. Proto tam se asi nedá očekávat, že tam je nějaká velká spolupráce, ale jim asi jde o jednu zásadní věc, že když teď došlo tady k tomu rozhodnutí, tak Londýn by pokračováním války mohl riskovat, že ruská armáda po kolapsu ukrajinských vojsk bez americké munice, bez amerických zbraní, že Rusové vezmou úplně všechno. Vezmou třeba polovinu Ukrajiny. To znamená, plány Kyjeva a Londýna by se dostaly do obrovské krize a bylo by to ještě horší, než je to dneska. To znamená, i v tom Londýně probíhá nějaké plánování, nějaký plán. A oni samozřejmě mohou počítat s tím, že udrží nějakým způsobem tu Ukrajinu v boji až do toho roku 2029, do toho ledna, než nastoupí ve Spojených státech nový, snad zase nějaký proválečný prezident, ale to je velmi dlouho. To je za necelé 4 roky, že jo, a to je strašně dlouhá doba. Oni na to nemají ten čas, který by potřebovali, to znamená, oni s tím Trumpem musí teď nějakým způsobem vyžít. A proto, když oni vidí, že oni se pokoušeli samozřejmě o provokaci v Rumunsku, snažili se naverbovat ruského pilota, aby se stíhačkou vletěl do Konstance v Rumunsku, že jo, nad spojeneckou základnou, nevyšlo to. Londýn se o to snaží, pokouší se. Tak je to všechno jenom kvůli tomu, že ještě do nedávné doby to vypadalo, minimálně se to tak zdálo, že Trump bude ochotný dodávat zbraně do pokračování války na Ukrajině za evropské peníze, lážo plážo, do nekonečna. Ono to tak vypadalo, dokonce i ty jeho výroky staré měsíc nebo měsíc a půl, jak Trump tenkrát řekl, že no, když Rusové a Ukrajinci chtějí bojovat, tak uvidíme, co se bude dít, tak ať bojujou. Velice pěkně se to poslouchalo ze strany Londýna, protože přesně to Londýn potřeboval, aby Trump nad tím mávl rukou a ať se tam klidně pozabíjí, protože to přesně Londýn chtěl, ať se tam klidně pozabíjí Rusové a Ukrajinci. Hlavně, že bude Amerika dodávat Evropě zbraně, Evropa bude Američanům platit a Evropa ty zbraně bude dodávat na Ukrajinu. To byl takový byl plán. Až do minulého týdne. Minulý týden se něco stalo. Přišla nová čísla o výkonu americké ekonomiky a Trumpovi na stole od jeho chlebodárců přistály nové noty. Najednou z ničeho nic se přestal Trump zajímat o Venezuelu. To je teď úplně bokem a najednou začal Trump znovu usilovat z ničeho nic o okamžitý mír na Ukrajině. Nemusíte být géniové na to, abyste pochopili, k čemu došlo. Stačí si poskládat informace, které přicházejí o ekonomickém stavu ve Spojených státech, stačí sledovat Bloomberg a je vám úplně jasno, k čemu došlo. Proto Londýn, podle mého názoru, a můžu se mýlit, se spočítá, že bez amerických zbraní teď v téhle chvíli nemá smysl usilovat o vstoupení do války s Ruskem. Protože to by pro Evropu dopadlo katastrofálně v téhle chvíli. Pokud totiž by někdo teď vstoupil do války, museli by být mezi Ruskem a Spojenými státy tak špatné vztahy, jako nikdy nebyly, a nikoli v to bratříčkování, které v zákulisí, zdůrazňuji, probíhá na plné obrátky. Protože stačí si přičíst ten 28-bodový plán, který třeba znovu zopakovat, vzešel z návrhu Steva Witkoffa a Kirila Dmitrieva. Oni dva to upekli dohromady. To znamená, tam je bratříčkování typu budeme spolu dělat joint venture, budeme spolu těžit ropu v Arktidě, to znamená, to jsou výpečky, jo, výpečky ukuchtěné a vypečené mezi Bílým domem a Kremlem v zákulisí. Politické výpečky. A to je celý ten plán. Stačí se ho přečíst, normálně si ho přečtěte. Je tam těch 28 bodů. To skutečně to je, jako by to pocházelo od Dmitrie Medvěděva. Úplně to tam je takhle napsané. Proto samozřejmě my si na to počkáme, protože na té Ukrajině je spousta neonacistických prvků, je tam spousta magorů, je tam spousta šílenců. Můžeme se dočkat toho, že Zelenský se vžije do myšlení vůdce Führera Adolfa Hitlera a psychicky se jakoby vtěsní do postavy, tedy vůdce Třetí říše, který šel až do konce a nakonec zahynul. Může se to stát, samozřejmě, protože do hlavy Zelenského nevidíme, jakou pozici, jakou polohu on použije. Může se opravdu stát, že on ze sebe bude chtít dělat mučedníka, velkého vojevůdce, který prostě povede svoji zemi jako Adolf Hitler k takzvanému totálnímu vítězství, které skončí v bunkru vůdce s prostřelenou hlavou. A zdůrazňuju, že byste se asi divili, jak moc na Ukrajině s tou okouzlení nacistickými symboly a kolik knížek o Hitlerovi a vůdcích Třetí říše se tam prodává v knihkupectvích. To znamená, oni to mají všechno načtený, mají to nastudovaný a takové ty patetické postoje, že jo, tak buď vyhrajeme, anebo prostě zahyne celý národ a podobně. Oni to mají v krvi. Takže tam může být několik různých výsledků, tam může být odmítnutí toho návrhu, může tam být ta pozice toho Adolfa Hitlera, že až do konce v bunkru, až přijdou Rusové, tak to skončíme v bunkru, zastřelí se pod Bankovou ulicí, že jo, tam jak je tam ten sál velký, že jo, v tom sídle, tak tam je dole bunkr, že jo, z dob Sovětského svazu, protiatomový bunkr, tak tam v tom bunkru, až tam Rusové to budou nějakým způsobem obsazovat, tak on se tam zastřelí. Jako vůdce. A bude doufat, že jednou mu postavím pomník. Takže není to vyloučeno, může se stát cokoliv, počkáme si na výsledek. No, máme 21.02, jak říkáš, Vítku, do dalšího se pouštět nebudeme, dáme si přestávku, Martin tam najde aspoň na nějakých 6, 7, 8 minut, nějaké dvě nebo tři písničky a potom se pustíme do prvních telefonických dotazů.
Já jenom tomu dodám poznámku VK, že narcistický Zelenský se má určitě natolik rád, že tento způsob volit nebude a spíš se přestěhuje potom do nějakého toho domečku nebo vilky na Floridě, kde má případně jinde po Evropě v Londýně má byty, v Itálii pronajímal tuším Rusům, to byla taky tak aféra někdejší, takže on má dost únikových pozic, do kterých se může potom stáhnout. To je jedna věc. A druhá věc, doufejme, že nedopadneme tak, že Američané a Rusové budou kšeftovat mezi sebou jako největší kámoši a z Green Dealovaní bruselští imbecilové nás potom zadusí různými balíčky sérii 18, teď jich je aktuálně sankcemi vůči Rusku a my tady v podstatě budeme jako výspa jakási skanzen v rámci toho celosvětového dění, v rámci geopolitických tektonických desek, které se potom posunuly tímto směrem, tak uvidíme, jaký potom směr to bude mít v rámci toho vývoje v rámci Evropy. No, to jsem teda opravdu zvědavý, jak to budou reflektovat ti naši lumenové z Bruselu. Takže to je všechno, dáme si, Martine, dvě písničky a potom se vrhneme do telefonu.
Dobře, dobře, nachystáno, jdeme na to. A my se půjdeme zeptat, jestli jsou pánové zde.
Ano, ano, určitě ano.
Ano, jsme tady, Martin Obrva.
Víte, hej, výborně, takže můžu pustit prvního.
Samozřejmě, čekáme na něj.
Dobře, přijímám, půjšťám, svobodný vysílač, hezký večer.
Dobrý večer, já bych chtěl nejdřív poděkovat vám všem za tu práci, kterou pro nás děláte. A chtěl bych se zeptat pana VK, na základě čeho, nebo proč si myslí, že, nebo věří tomu, že Adolf Hitler umřel, nebo byl, zabil se v bunkru pod Berlínem a ne v Argentině, podle některých informací.
Dobře, děkujeme.
Děkujeme, dobrá otázka.
Děkuji také, tady... mějte se pěkně.
Hezký večer.
Jednou probíhali. Ano, jednou jsme tady probíhali, to byla mi zajímavá otázka, spekulace, VK.
No, samozřejmě, tak podívejte se. Konec druhé světové války je samozřejmě zahalen do mnoha závojů. Je různých dohadů a spekulací a podobně. Je skutečně pravda, že do Argentiny emigrovalo velmi mnoho vysokých nacistů a pohlavárů a je pravda, že se objevily informace o zaručené informace nebo takzvaně zaručené informace o tom, že tam potkali někde Adolfa Hitlera a tak dále, a tak dále. Já se na to dívám skepticky, protože Adolf Hitler byl naprosto oddaný svojí myšlence absolutního vítězství a Adolf Hitler byl fatalista. On od své účasti v první světové válce, když zázračně přežil výbuch bunkru na frontě, jako jediný ze své jednotky přežil výbuch, obrovský výbuch bunkru, tak on tvrdil, a měl o tom dokonce i spisek, že v podstatě měl vidění, že je předurčený pro obnovu a povznesení Velkoněmecké říše. Že měl vidinu, jo, během toho útoku, během té exploze toho bunkru. A jako jediný přežil. A to, že přežil, viděl jako prozřetelnost, jako vyšší prozřetelnost a on se stal fatalistou. A on několikrát, a dokonce i na svém tom slavném projevu tehdy v Norimberku, tam mluvil o tom, že spojuje svůj život s říší a s jeho budoucností. On skutečně i podle těch dobových záznamů prohlašoval, že když má zahynout on, zahyne s ním celý německý národ. Nedovedu si představit, že on by utekl, zdrhl někam se svými pobočníky, někam se skrývat, někam do Argentiny. Já tady nikoho jako nebudu jako v něčem jako navádět, aby si přečetl nebo četl nějaké jeho výroky, spisy a politické záležitosti, ale pokud si jenom něco o něm trošku někde nastudujete, načtete, tak pochopíte, že Adolf Hitler byl naprosto fanaticky oddaný otázce svého předvolení a předurčení pro to, aby dovedl celý německý národ, jak on říkal, k branám Valhaly. A no, málem se mu to povedlo, ale trochu jinak, než myslel samozřejmě. Proto já se na tady tu hypotézu dívám velice skepticky. Jo, to je to můj názor, třeba se mýlím, ale vzhledem k tomu, co mám načteno o vrcholných představitelích nacistické německé říše, já mám, jsem četl věci o Hitlerovi, Himmlerovi, Hessovi, další věci. Možná o tom někdy budou nějaké články, že jo, jestli to někoho bude zajímat, ale on byl naprosto oddaný myšlence takzvanému sjednocení, on tomu říkal sjednocení jeho duše s Německem. Že? Protože Hitler byl nad Německem, byl s Německem a on byl součástí Německa, že? Sjednocení, mluvil o sjednocení prostě jeho duše s Německem. Proto kdyby uprchl, tak by de facto popřel celý svůj život. Popřel by celou svou kariéru. No a můžeme třeba jako spekulovat, že třeba byl takovej, ale jednoznačný důkaz jako nikde není a vzhledem k tomu, jaké on měl v podstatě postoje a názory, tak si nemyslím, že tohle to by byl jeho charakterový postoj, že když je obklíčen nepřáteli a celý německý národ padl pod hordami, jak on označoval, hordami pod lidí, že jo, Untermensch považoval Rusy a všechny Slovany prostě jako za podrasu, tak že by prostě nějakým způsobem vyhodnotil svoji situaci a řekl by, tady to nevyšlo, odjedu někam a tam kam odjedu, tam založím novou říši nebo podobně. Ne. To opravdu takhle si nemyslím, že to skutečně jako bylo, ale je to můj názor, nikomu ho nevnucuju. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Jenom nabídnu takové zamyšlení, možná právě pro ta jeho oddanost toho vedla k tomu, že on věděl, že na té oficiální úrovni třetí říše sice skončila, a na té podzemní věděl, že oni se tedy budou muset přesunout na nějakou dobu do podzemí a ta říše ve skutečnosti neskončila. Jenom se posune nebo přesune do podzemí tím, že se nevydařil ten její účel a nikoli zanikla, ale zpomalila se její vývoj. Jo? To znamená, to, co se mělo dít, pokud v případě vítězství Německa po tom roce 45 se třeba děje se spožděním o těch 80 až 100 let nyní.
Já se obávám, jenom ti do toho vstoupím, já se obávám, že nástupce Třetí říše a Třetí říše jako taková, že se vůbec do podzemí neodsunula, že naopak se zhmotnila se v Bruselu, jsme její součástí a jmenuje se to Evropská unie, což je ve skutečnosti Čtvrtá říše.
No to jsem myslel, pokračování. Na chvíli.
A rozhodně bylo by dobré, kdyby byli v podzemí, ale neviděli jsme je, jo, to by bylo super. Ale já se obávám, že nástupci té Hitlerovy koalice a jejich pohrobci samozřejmě, že dneska vládnou v Evropě minimálně té střední a západní vládnou a to je prostě Evropská unie. Jejich procesy řízení, jejich euronacifikace a další věci, to jsou všechno typické nacistické procesy. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího.
Připojuji svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz.
Tak, Martine, my slyšíme telefon do našeho...
Kému?
Tak, teď.
Aby náhodou se trucoval.
Omlouváme, můžete ještě zopakovat dotaz ještě jednou, my jsme vás neslyšeli od začátku.
Zverejnili korupční schému Timura Mindiča. To bude ta páka, jak by se Zelenský trucoval alebo stával na zadne. A ještě na okraji jedna věc. Jeden židovský rabín z Chabadu, viděl jsem video na internete, předpovedal, že vojna na Ukrajině skončí. A byl si tým jistý do 15. januára 2026. roku. Tak váš komentár k tomu. Děkujem.
No, já děkuju za dotaz. S tím rabínem já bych docela i souhlasil, vzhledem k tomu, co se teď odehrává v posledních hodinách, protože, jak říkám, ve chvíli, kdy jde o peníze, tak všechny věci jdou na další místo, protože peníze jsou vždycky na prvním místě. To, co se odehrává od minulého týdne, můžete vidět na všech akciových trzích, co se děje s americkýma burzama od posledního týdne, především jakým způsobem se vybírají prostě zisky, nebo zisky, snad ani nemluvit tady v těch intencích, jako spíš jako to, co zbylo jako z těch investičních titulů, vybrat to někam a honem rychle utíkat a běžet nakoupit zlato, zlato, stříbro. Jo, takzvané pevné věci, jo, které vydrží typicky jako dneska v dnešní době. V této chvíli v podstatě všichni teď vybírají zisky, prostě prodávají tituly, prodávají akcie a nakupují zlato. Jo, to je asi jako jediná rozumná věc, která se dá ve Spojených státech udělat teďka. Vsázet něco na dolar v této situaci rozhodně ne. No. Já jsem neslyšel tu první část toho dotazu, tam se mluvilo o té nátlakové páce na Zelenského. Samozřejmě, že kauza Mindiči je největší nátlakovou pákou. Když bude Zelenský dělat problémy, tak protikorupční agentura NABU, která byla v roce 2014 založena Američany v Kyjevě, tak ta je kontrolovaná Američany, tak zkrátka zahájí i Zelenského. Tak je to dané. Jo, to znamená, pokud se Zelenský bude stavět na zadní a bude se snažit odmítat ten Trumpův 28-bodový mírový plán, tak zkrátka Američani dají pokyn a NABU zahrne do té obžaloby té obrovské korupce i samotného Zelenského. To je, a o tom nepochybuju. To je dané, to je automaticky dané. To znamená, Zelenský má před sebou opravdu strašný osud. A já říkám, Petr Pavel dobře udělal, že mu tenkrát darem dal tu devítku, jo, gravírovanou s tím věnováním, že on má tu pojistku, že když to bude špatný, tak on to zkrátka ukončí. Jo. A si k tomu bude mít odvahu, protože u těch herců a komediantů, že jo, to je takový zvláštní všechno. Jo, takže tam nevíte, prostě on bude mít k tomu odvahu, ale může být v situaci, že bude tak vyděšený, že ho tam v tom bunkru zaženou někam do kouta, že prostě to udělá. Jo, udělá to. Když bude vyděšený, může to udělat, samozřejmě. Takže na to se dívám tak, že stát se může naprosto všechno. Opravdu Zelenský, jakožto člověk, který je závislý na kokainu, tak může se stát následující model, moment do Kyjeva na rychlo víkendu nebo v pondělí nebo v úterý příští týden přijede Starmer, přiveze bednu, matroše, oba dva se krásně sjedou, on změní, přestane se bát, protože když je na koksu, Zelenský se nebojí, udělá nějaké vystoupení, pošle Trumpa do prr, že jo, a budeme bojovat dál a Trump se samozřejmě naštve jako sáňky v létě a zastaví vyzbrojování na Ukrajině, přestanou mít zbraně. Zkrátka, nakonec někdo z těch generálů tam prostě řekne, ne, tohle to dělat nebudeme. A víte, že došlo k velkému, teď před dvěma dny, Gorančenko, poslanec o tom psal na svém telegramovém kanálu, byl tam pokus odvolat Zelenského vládu kvůli té korupce. No a Zelenský začal vyhrožovat, že SBU, rozvědka, zahájí každého poslance jeho strany, Sluha národa, který se bude snažit podlomit a rozbít vládu. V době válečného stavu je to protistátní čin snažit se položit vládu prohlásil, že snažit se položit a destabilizovat vládu v době válečného stavu je válečný zločin a že SBU zahájí každého poslance Zelenského vládní strany, kdo bude hlasovat pro vyslovení nedůvěry vládě. A všichni poslanci se zařadili zpátky a rebelie okamžitě skončila. Co to znamená? No, Zelenský uchopil celou moc nad celou nejvyšší radou, nad celým parlamentem a vyhrožuje jim likvidací kvůli tomu, že na Ukrajině je vyhlášený válečný stav a kdokoliv se pokusí ohrozit stabilitu vlády v době válečného stavu, tak je okamžitě označený za nepřítele, který napomáhá ruské agresi. Takhle, panečku. Tak a to tam funguje. Proto ve chvíli, kdy tam přijede třeba Starmer a přiveze prostě nějaký prostě veselý prášky, jo, na rozveselení Zelenského, tak se může změnit úplně cokoliv a ty důsledky ale budou nakonec úplně stejný. Ta Ukrajina bez americké pomoci zkrátka nemůže pokračovat ve válce. To se jenom naplní ten výsledek, jako kdyby a Zelenský de facto se nějakým způsobem nechal přemluvit, a aby pokračoval ve válce. Byl by to stejný výsledek, jako kdyby Zelenský nějakým způsobem přišel někde k nějakým zbraním a řekl by, my najednou máme zbraně a my teď dalších 5 měsíců nikoho z Ameriky nepotřebujeme a budeme bojovat. Za těch 5 měsíců se uvidí, co se stane. Zkrátka, buď ten výsledek se stane teď, anebo se stane za měsíc, nebo se stane za 2 měsíce, ale je jasné, že ve chvíli, kdy Zelenský vyleze na státní televizi a udělá projev k národu, znamená to, že to je vážné. To je realita. Pro něho je to samozřejmě vážné. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Já tomu nemůžu.
Vydržel, svobodný vysílač, hezký večer, zdraví do Francie, můžete položit dotaz.
Dobrý večer celému svobodnému vysílači, dobrý večer obou konceptuálním buditelům z islámské Francie. Pane VK, mám na vás jednu otázečku, pokud si myslíte, že by to nabourávalo světonázor, tak si vemte dalšího pána na holení. Pane VK, kdo napsal Bibli podle vás? Děkuji, budu poslouchat a děkuji za každou odpověď.
Já děkuji za dotaz. No tak Bible nemá jednoho autora. Bible je soubor sebraných spisů, minimálně těch, kteří zapisovali výroky jednotlivých apoštolů. Jsou tam i některé další věci, ale co je důležité, je, že mnoho z toho, co bylo původně tedy jakoby zahrnuto do onoho svazku, tak bylo postupně buď přepsáno, nebo některé věci byly z Bible vypuštěny. Konec konců, když si dneska otevřete některé verze, dejme tomu Bible, protestantská verze, římskokatolická verze před reformací, po reformaci, když si vezmete kralickou Bibli, když si vezmete pravoslavnou a vezmete si jednotlivé výtisky, tak najednou jako zjistíte, že prostě v některé verzi je to takhle, v druhé verzi je to takhle, začnete porovnávat, ale co je asi hlavní nebo zásadní, tak druhý koncil, že druhý vatikánský koncil provedl velké změny a především v takzvaném církevním kánonu. A byly vypuštěny některé velké věci, které se dotýkají tedy takzvaného pastýřství. Konec konců otázka pastýřství vedla nakonec k rozpadu vlastně celého křesťanského světa, že tam bylo vlastně, tam byl rozpad, který nakonec byl realizovaný na tři velké rozpady, ten, nebo na dva velké rozpady. Ten první to byl rozpad na západní a východní říši římskou. Byzant se prohlásila, nebo de facto se považovala za původního následníka nebo oficiálního následníka křesťanství jako takového, zatímco západní, můžeme dneska říkat to, z čeho vznikl Vatikán, bylo transformováno do takzvaného šlechty Boha, že? Minimálně tedy pravoslavná církev o Vatikánu a o takzvaném papežství a papežském primátu, že jo, nebo že papežský primát je tedy považovaný za něco, co funguje jako pastýřství, jako prostředník, to znamená, to je to přesně, co pravoslaví odmítá. No a víceméně podobný problém v dobách reformace měli i protestanti, ti také se rozešli samozřejmě ve zlem s katolickou církví, minimálně tedy se západním modelem oné bývalé římské říše. Takže ten rozval celého toho křesťanského světa na tři části, že jo, na západní, na východní pravoslaví a na protestantský svět, je de facto jenom ukázkou toho, že ten kánon, tedy to znamená písmo, které je oficiálně povoleno, že to, co se v rámci tedy jednotlivých tedy kázání a jednotlivých výkladů jako smí publikovat a smí se o tom hovořit a mluvit, tak se liší a jsou tam různé teze a různé věci, které se týkají tedy přístupu k Bohu jako takovému, znamená skrze pastýře, že skrze církev, která tvoří de facto šlechtu Boha, přístup takzvaného společenství, znamená přístup, kde máte vytvořenou rodinu a vy přistupujete k Bohu přímo, proto v pravoslaví jsou ty klasické modlitebny, že jo, jsou v každém domě, v každém přístřešku, že jo, a v každé domácnosti je modlitebna, že jo, to znamená v tom pravoslaví je to nastavené tak, že člověk je přímo k Bohu, je přímo, tedy komunikuje s ním a nepotřebuje k tomu žádného pastýře. No a protestantství, to je v podstatě něco, co bychom mohli říct za modernizovaný model křesťanství, i když vlastně z dobré formace už to už se není úplně tak moderní, ale pro ně de facto odmítání papežského primátu a přístup tedy k Bohu jako takovému je znovu do značné míry odvozený od původního byzantského modelu. Přičemž v těch Spojených státech, kde tedy nejvíce se protestantství rozšířilo, samozřejmě v dobách osidlování Ameriky, tak tam je do toho zanesený prvek takzvaného spiritualismu. To je něco, co v Evropě v protestantských církvích vůbec nevidíte. Spiritualismus přinesli samozřejmě černoši, afroameričani do amerických jednotlivých církevních protestantských kostelů. To znamená, zpívá se tam, že jo, mají tam spirituály, je to úplně nějaký jakoby jiný model, de facto slouží to americké protestantství de facto jakoby ani ne tak jako modlení se k Bohu, jako spíš oslava Boha. To by bylo asi nejlepší přirovnání, protože pokud byste nikdy byli v nějakém americkém protestantském kostele, tak byste viděli, že de facto je to oslava Boha, není to modlení se k Bohu jako takovému, což vidíte typicky u evropských protestantských církví a u pravoslaví. Je to jiný model. je to oslava, je to trochu zvláštní, trochu to připomíná jakoby show, ale z křesťanského hlediska. Ale na to fakt nemáme čas tady to rozebírat. Na původní otázku tedy, že kdo napsal Bibli, tam není jeden autor, jsou to sebrané spisy. Jo? Takhle na to odpovědět. Takže dáme prostor dalšímu volajícímu.
Dobře, dobře. Připojuji do vysílání Svobodný vysílač, hezký večer.
Dobrý večer, páni, zdravím vás, Vlasto Košice. Ďakujem za prácu, ktorú robíte. Dovolte mi vrátiť sa opäť k tomu mierovému plánu. Mám otázku k bodu číslo 14. Či som ho správne pochopil, ale myslím si, že áno. V podstate v ňom sa rozpráva, že 100 miliard dolárov sa použijú zo zmrazených aktív Ruska na obnovu Ukrajiny a ďalších 100 miliard dolárov zaplatí Európa. Zaplatí Európa. A tým pádom USA to budú všetko spravovať a zo ziskov dostanú 50% z investícií do obnovy. A zvyšné opäť zmrazené aktíva, zvyšné zmrazené aktíva pôjdu do spoločného investičného nástroja USA a Rusko na tie väzby, to znamená tie ťažby a tak ďalej a tak ďalej. Moja otázka. Zdá sa to normálne, aby Rusko v tomto bode pristúpilo na tento krok? V podstate oni by prišli o všetky svoje prachy, to je poprvé. A druhá vec, je normálne, aby Európa toto ďalej platila? Ako to bude vymáhať tieto peniaze, tých 100 miliard? A po tretie, pre koho sa bude robiť obnova novej Ukrajiny? Pre tých, ktorí ušli, alebo pre tých, ktorí sa tam plánujú dostať? Ďakujem vám veľmi pekne a idem počúvať. Pekný večer, ešte raz.
Jasne, ďakujem za dotaz. No, podívejte sa. Pro Rusko prijetí toho 28-bodového plánu je investice na dobré vztahy a ekonomické vztahy s Amerikou a za to jim těch 300 miliard investic ze zmrazených aktiv stojí. Hotovo, vymalováno. Nad tím nemusíte přemýšlet. To je dobrá investice. To není moc. 300 miliard, co to je? To není nic. Lukoil s Rosněftem tyhle ty peníze vydělají za, to byl ten článek, že tyhle ty peníze na prodeje ropy a těch ropných produktů, které jsou k tomu připojeny, se dostanou zpátky za 2,5 roku. To znamená, to je zisk Rosněftu a Lukoilu za 2,5 roku, těch 300 miliard. Čistý zisk, ne provozní, čistý. A to je dobrá investice. Oni budou mít, spočítejte se to, oni od Američanů budou mít uznání Donbasu jakožto integrální součásti, to znamená Doněck, Luhansk bude oficiálně rusky uznaný, Američany budou tam mít americké konzuláty. To samý Krym, oni dosáhnou svého. Ty dvě ostatní území, Záporoží a Cherson, zůstanou zmrazeny na bojové linii. Rusové se nikam stěhovat muset nebudou. Co se týče Ukrajinců, ti budou muset vyklidit zbytky Donbasu. To znamená ty západní části, ve kterých se ještě nachází, to znamená Ukrajinci se budou muset odsunout. Další věci, budou tam splněny ty podmínky, které stanovil Vladimír Putin, že na Ukrajině musí být uzákoněny práva ruské etnické menšiny na jazyk, musí tam být povolená ruská pravoslavná církev, tohle to všechno. To tam je všechno v tom 28-bodovém plánu uvedeno. Ukrajina dále musí být neutrální. To je tam také uvedeno. Ukrajina nesmí vstoupit do NATO. To je tam také uvedeno. Západní státy musí garantovat, že Ukrajina nevstoupí do NATO, to je tam také uvedeno. To znamená, Vladimír Putin dosáhl všeho, co stanovil 24. února jako cíle své speciální vojenské operace s jedním takovým tím malým, s jednou malinkou věcí, která se tam nikde nezmiňuje, a to je denacifikace. Já jsem se na to díval, v těch 28 bodech tam nikde není uvedeno že musí proběhnout denacifikace Ukrajiny. Tiše to bylo přeneseno nějakým mlčením. Není to tam nikde. Já to tam nikde nenašel. Což teda je jeden z těch hlavních bodů a já si myslím, že to je něco, co třeba bude předmětem dalšího vyjednávání. Vladimír Putin řekl, že ten návrh 28-bodový je dobrý základ pro trvalé mírové řešení. Dobrý základ. Základ je základ. Že je základ. Ale na základech se ještě něco staví, že něco se přidává, něco se buduje nad těmi základy, ještě něco navíc. Takže dovedu si představit, že tam, jak se to bude nakonec jakoby transformovat do nějaké konečné mírové smlouvy, tak z těch základů se bude vycházet a ještě se tam něco prostě k tomu přidá. Takže dovedu si představit, že i ta denacifikace tam nějakým způsobem bude zmíněná, ale podle mého názoru teď v této první fázi oni o tom nechtějí mluvit, protože ono by to působilo tak, že pro Ukrajinu by to bylo absolutně nepřijatelné. Protože to by šlo přímo proti té chuntě, která tam je u moci a která teď má rozhodnout o tom, jestli ten plán přijme nebo nepřijme. Takže oni nemůžou teď jít přímo proti té chuntě. Oni teď potřebují spolupráci té chunty. Oni, dámy a pánové, ano, je to tak, potřebují spolupráci Zelenského a jeho chunty. Ňuchačenko a jeho chunta musí teď spolupracovat a proto oni nemůžou do toho plánu dávat něco, co by šlo proti jim samotným, proti chuntistům, kteří jsou všichni znacifikovaní a všichni by potřebovali denacifikaci, ale to oni tam nemůžou dát. Takže podle mého názoru to bude až krok číslo 2, nebo krok číslo 5, nebo krok číslo 17 a podobně. Takhle bych se na to díval. Ale co se týče těch 300 miliard, tak je úplně něco jiného, kdyby Evropa těch 300 miliard ukradla a dala je Ukrajině k válečnému snažení proti Rusku. To je něco, na co by Rusko nikdy nepřistoupilo. To by byl oheň na střeše. Ale pokud se těch 300 miliard má vzít a použít z jedné části jako na nějakou obnovu Ukrajiny, aby se zavřela huba všem kritikům, další peníze se vezmou na vytvoření fondu a další peníze se použijou na vytvoření společných joint venture projektů, do kterých Rusko by stejně muselo ty miliardy nasypat. Joint venture projekty na těžbu ropy v Arktidě, no to stojí stovky miliard. To znamená, Rusko by to znamenalo přendat peníze z jedné kapsy do druhé. Kdyby to tam nebylo uvedeno a Rusko ty peníze zmrazené, peníze dostalo všechny zpátky, tak by stejně, jakmile by je dostalo, muselo by je znova vzít a muselo by je vložit do těch společných arktických joint venture projektů s Američany. Úplně stejně jako předtím. To znamená, nemyslete si, pro Rusy je tohle dobrá investice. To je dobrý biznis. To je dobrý deal. Když si přečtete, co tam je nabízeno v tom 28-bodovém plánu, tak tam je to samý velký dobrý pro ty Rusy. Tam není nic, co by se dalo označit za špatný. A už vůbec ne za velký špatný. Na rozdíl od Ukrajiny. Ukrajina, tam je to špatný. Jediný, co tam je dobrý pro Ukrajinu, že tam má garantováno, že jí bude dovoleno, aby se stala členem Evropské unie. Jo, to tam je uvedeno, že se stane členem Evropské unie, že jí nebude bráněno, jo, ze strany Ruska, aby se stala. Jenže já se obávám, že v téhle chvíli to je malá náplast na ty bolesti a na ty Poláky Ukrajiny, že jo. To není vůbec jako nic a jako pro nás, pro Evropany, představa Ukrajiny v Evropské unii. No, dámy a pánové, to bude jízda. Aby ještě potom někdo neříkal, no, zlatí muslimové, zlatí euroafričani a podobně, že jo. A to bude ještě na jinou diskuzi, až začne prostě tady to jednání o tom přijímání Ukrajiny prostě do Evropské unie a co to bude znamenat pro Poláky a pro jejich zemědělství, protože jejich zemědělství se zhroutí, protože Ukrajina je agrární mamut, světový agrární mamut, nejenom v Evropě, ale na celém světě. Proto je asi jasný, že pro Rusy těch 300 miliard jako investice pro dosažení svých cílů a cílů své specky je výborná investice. Takhle se na to dívám a asi nejsem jediný. Takže takhle bych to uzavřel a pustím se do dalšího volajícího.
Pouštím do vysílání, svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz.
Dobrý večer, pane VK, pane Vítku ve studiu, já vás zdravím. Mám na vás jednoduchou otázku. Ruská armáda se v podstatě blíží do Pokrovsku, teda blíží, ona dobila Pokrovsk v podstatě. Co se stane v případě, že ti mocní v Rusku, tedy Beryl Lazar a Moshe Kantor, prostě odmítnou a bude Moskva pokračovat dál. Padne Pavlohrad? Nebo Moskva mobilizuje 1 milion Rusů a potáhne se až na línii Charkov-Dnipro-Záporoží? A k tomu ještě doplňující rychlostní otázka. Bude Beryl Lazar a Moshe Kantor ti, kdo budou rozhodovat o tom, kde bude frontová linie? Děkuji a budu poslouchat.
No, děkuji za dotaz. No, podívejte se, to je velká otázka tohleto. Oni sami o sobě jsou jenom statutáry takzvaného chabadu nebo domu chabad, to znamená tvoří jednotlivé části něčeho, čemu se říká moskevské kanceláře, ale v praxi to funguje tak, že jsou některé procesy, které jsou v jednotlivých rodinách, to není o jednotlivcích. Chabad funguje na bázi mafie, to znamená rozhodují rodiny. Jo? Chabad je sekta, která má strukturu, charakter řízení italské mafie, Cosa Nostra, Camorra a podobně. To znamená, je tam nějaký kápo, který de facto řídí ekonomiku, řídí finance, řídí úvěry, řídí výběr úvěrů, splátek a tak dále, a tak dále. Oni mají nějaké své cíle, oni jsou samozřejmě ve válce s Londýnem a válka na Ukrajině je proxy válka mezi Londýnem a Chabadem, přičemž Londýny, londýnské kanceláře to mají jednoduché. Jejich sídlo je samozřejmě v prostoru londýnského City, to je sídlo tedy Chabadu, tedy sídlo domu Sion, no a Chabad, tam je to komplikovanější, protože skutečným vlastně sídlem procesu Chabadu je Jeruzalém. Aby to bylo ještě více komplikované. Moskva jako taková je de facto sídlo takzvaného krále severu. Protože historicky všechny obchodní cesty, které tehdy z Judeje šly přes Besarabii a směrem nahoru okolo Černého moře, končily v prostorách Kyjevské Rusy a později tedy toho velkého ruského mocnářství až na sever k Moskvě, tak oni o tom hovoří jako o takzvaném sídle na severu. Jo. A konec konců oni to mají v těch proroctvích, že král severu zkrátka bude ve velké válce proti Evropě a bude tedy bojovat proti Evropě zaplavené muslimy. Otázkou teď je, jestli v této chvíli se dočkáme tedy nějakého časového oddálení tohoto konfliktu. Což by samozřejmě mír na Ukrajině, který by trval nějakou dobu. Otázkou je, jak dlouho by trval, tak by oddálil vojenské střetnutí. Ale je třeba říct, že ty procesy nacifikace a euronacifikace probíhaly tak dlouho, tak intenzivně v Evropě, že já k tomu nějakému dlouhodobému míru v Evropě, nebo řekněme minimálně na té Ukrajině, jsem takovej nějaký hodně skeptický. Jo, protože to, co proběhlo na Ukrajině od roku 2014, bylo důsledkem onoho velkého plánu spuštění v pořadí čtvrté války proti Rusku v historii. Že? To znamená, v té historii byly tři války, tohle je čtvrtá. Ta válka byla připravována dlouho, od rozvalu Sovětského svazu. Byla dlouho připravovaná. A každý, kdo chce jít do války s Ruskem, musí ovládnout nástupní frontu. A nástupní fronta před Ruskem je Ukrajina. A nebo Bělorusko. To jsou dvě nástupní fronty. Byla zvolena Ukrajina jako nástupní fronta. Víte, že chtěli v tom roce 2019, to bylo léto 2019, tuším, jak tam byl pokus o státní převrat v Minsku, že? Pamatujete si, jak chtěli Lukašenka sundat. V tom okamžiku by se z Běloruska stala Ukrajina. To znamená, oni by měli dvě fronty. Oni měli tehdy už Ukrajinu a měli by ještě Bělorusko. Měli by dvě nástupní fronty pro útok na Rusko. To by byla katastrofa, tragédie, kdyby Rusko přišlo o Bělorusko. To by bylo naprostá tragédie, strategická tragédie. Proto Ukrajina má tuhletu roli a pro Chabad je to ochranné nárazníkové pásmo před domem Sion. Oni nedělají nic jiného. Oni se snaží mít tady ten velký nárazník, protože ví, že celá Evropa historicky se už třikrát pokoušela přivlastnit si majetky Chabadu v Rusku. Že? Ono se říká, že kde sídlí členové Chabadu, že? Jedna polovina je v Rusku a druhá polovina žije v Izraeli, že? Spousta chabadistů je na Ukrajině a když je tam nějaký problém, tak oni vezmou letenku a oni rychle utíkají kam? Do Izraele. Timur Mindič a další. To znamená, to je jedna rodina. Rozumíte tomu? To je jedna rodina. A část samozřejmě Chabadu je ve Spojených státech, ale tam zdaleka není tak jejich velké zastoupení. Oni mají velkou pobočku, mají v Bostonu, mají i něco v hlavním městě, v Washington DC, ale to jsou velmi malé pobočky ve srovnání s tím, co je v Moskvě nebo s tím, co je v Izraeli. Proto je asi jasné, že pro ně je důležité, aby zabránili to, o co se pokoušel Hitler, to, o co se pokoušel Trocký, to, o co se pokoušel Napoleon. To znamená, aby se jim nepodařilo ovládnout Moskvu, ovládnout Rusko a rozparcelovat jeho pozemky a jeho zdroje. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do další volajícího.
Tak, svobodný vysílač, hezký večer. Můžete položit dotaz.
Dobrý večer. Mohu?
Ano, můžete.
Dobrý večer. Zdravím všechny z krásného odpoledne v Paraguaji. A chtěl bych panu VK položit dotaz, který bych si přál, aby nevyzněl nějak ignorantsky nebo zaslepeně, protože asi nemáme odpověď před očima. Ale zajímalo by mě, jestli by pan VK znal nějakou iteraci a mohl ji případně popsat, kde by se změnilo například správcovství planety a lidé by přestali být vychováváni k otroctví a tomu vlastně, k čemu jsou teď vychováváni, ale například k lásce k bližnímu a ke konceptuální gramotnosti. Děkuju.
No, já děkuju za dotaz. No, podívejte se, civilizace vzešla na naší planetě z nějakého původu, má nějaký původ, konec konců, pokud jste četli moje knihy, tak jistě víte. A potomek jenom těžko může změnit svůj původ. A my jsme byli stvořeni jako bojová a otrocká rasa. A to je to třeba říct zkrátka na rovinu, tak to je. Jsme bojová a otrocká rasa. Znamená, naším úkolem je sloužit, sloužit vyvolenému národu a v případě, že je nutné, tak bojovat za zájmy vyvoleného národa. Jsou dva úkoly naší rasy. To je celý, to je realita. A konceptuální gramotnost je cesta k osvobození. A nebo k pochopení těchto dvou úloh naší rasy. Pochopení. To znamená buď služba, doslova v otrockém postavení, a bojová rasa ve chvíli, kde třeba bojovat. To znamená celá historie společenských systémů naší civilizace na povrchu planety je o válkách, to znamená války, které se táhnou jako červená nit úplně všemi časovými obdobími, jako kdybychom nemohli bez těch válek žít, že? Protože je to zakódováno v naší DNA, to znamená války. No a zotročování toho jsme svědky každý den. Malá úzká skupina lidí na této planetě disponuje 99% veškerého bohatství a všichni ostatní pracují v otrockém postavení za nějakou mzdu, která jim nestačí na pokrývání životních potřeb, nestačí jim dokonce ani na bydlení. Vemte si, jestli tenhle ten svět je spravedlivý. Dítě se narodí, je v nějaké rodině, která není vyvolená, vyroste, má nějaké vzdělání, dobře vydělává nějaké peníze, ale on si nemůže dovolit ani mít vlastní bydlení. On se musí zadlužit u nosatých bank. Musí si vzít hypotéku na 30 let. Teď ve Spojených státech to mají tak špatné, že Trump chce zavést zákonem prodloužení splácení na 50 let. A vy nemůžete svobodně dělat to, co chcete. Vy musíte 30 nebo dokonce už teď 50 let pracovat na hypotéku od nevidím do nevidím v potu tváře u oltáře vašeho zaměstnavatele. Ti šťastnější ti třeba podnikají. Ale zase, co dělají? No, snaží se utrhnout kus koláče takovým způsobem, aby ho neutrhl konkurent, že? Na trhu podnikání. To znamená, to, co bychom jako měli mít jakoby automaticky, co by mělo být nějakým způsobem v nějakém utopickém systému řízení samozřejmostí, jako je právo na bydlení, aby člověk měl kde bydlet a bylo to jeho automatické právo. Aby měl právo na zdravotní péči zdarma. Že aby se společnost o to nějak postarala, nebo aby zdroje společnosti, protože nikdy se to nezaplatí samo samozřejmě, takže zdroje společnosti, které jsou vygenerovány, aby byly použity na zdravotní péči, vzdělání, aby bylo zdarma, a spousta dalších věcí, aby člověk prostě měl ten život nějak jakoby pod kontrolou a aby jeho život byl v podstatě životem svobodného člověka a jedním z parametrů svobody a svobodného člověka je svoboda slova a svoboda vyjadřování. A někdo vám řekne, no ale vždyť máte svobodu. No jo, ale jenom odsuď pocuď. Zkuste říct třeba něco proti a teď. Třeba tady v Německu, když řeknete něco proti migrantům, no tak přijde zásahovka, vyrazí vám dveře. U vás pro změnu zkuste říct něco třeba proti něco, jako je třeba proti vyvolenému národu, něco drsnějšího, že? Něco drsnějšího řekněte. Zkuste to říct. Přijde zásahovka, vyrazí vám dveře, protože jste řekli něco o vyvoleném národu, něco nepěkného. Že? Ve chvíli, kdy jste ve společnosti a myslíte si, nebo říkáte si, no, jsme ve svobodné společnosti, tak máte lakmusový papírek, máte takzvaný test svobody, že? Co můžete říct, aby se vám nic nestalo, že? No a když se vám něco stane, tak jste právě řekli něco, co se někomu nelíbí. To znamená, nežijete ve svobodě, ale vaše životy řídí ti, které jste kritizovali, které se kritizovat nesmí. Takhle to funguje. A buď jsou vyvolení, nebo jsou ochraňovaní. Že? To znamená, někdo je vyvolený a někdo je ochraňovaný. A ty procesy jsou potom úplně stejné a totožné, ale ve společnosti platí, že když se skutečně podíváte na to, jak je rozdělená, rozčleněná struktura naší populace, naší civilizace, tak tam zkrátka vidíte dvě linie, které se táhnou celými věky našimi civilizacemi, jako červená nit. Nekonečné války. Všude. Nekonečné války. Války a války. Konflikty a konflikty. Války a války. A neustále sociální rozbroje, nepokoje kvůli tomu, že lidé jsou nespokojení a jsou utlačovaní a jsou utiskovaní. To jsou dvě červené linie, které se táhnou věky celými našimi společenskými systémy. Proč? No, protože jsme otrocká rasa, proto neustále bojujeme za to, abychom měli sociální práva a jistoty, které nám někdo neustále odpírá. A proto se naši historii neustále táhnou války, protože jsme rovněž bojová rasa vytvořená v nefilim, v nádobách. K obrazu svému ve zmenšené podobě 1:5. To jsme my, náš národ.
Tak.
Zmenšené modely 1:5. Proto půjdeme na posledního volajícího, máme 22:01, no a to bude poslední.
Máme někoho, Martine?
Nemáme.
Dobře, takže to bylo poslední. Já se teda loučím s tebou, Vítku. Loučím se i s tebou, Martine, díky za pěkný písničky. No, doufám, že se vám to všechno, jako, nebo ne všechno, ale že minimálně jste se dozvěděli pěkné věci nebo zajímavé věci. A že jste se u toho nenudili. No, pokud budete chtít, tak opět za týden po 19.45 si nás můžete naladit a opět probereme aktuální témata z domova i ze světa. No, je jasné, že se blíží už Vánoce. Jestli na nás budete mít čas, tak si nás zapnete, jestli ne, budete mít třeba, budete lovit nějaký někde prostě rohlíčky, budete pést rohlíčky. No a zároveň v závěru našeho pořadu si dovolím ještě poprosit naše čtenáře, proto se týká konkrétně našich čtenářů, aby před těmi vánočními svátky, které určitě teda horlivě připravují, aby zvážili příspěvek pro náš server. Zase to tam nevypadá nějak moc dvakrát vesele před koncem měsíce, takže bych moc poprosil, pokud máte, pokud si můžete dovolit, tak přispět na náš provoz. Budeme za to moc vděční, protože bez vaší podpory zkrátka nemůžeme pokračovat v práci. Takže to je všechno pro tento večer. Já doufám, že se opět uslyšíme. No a tobě, Vítku, i tobě, Martine, moc děkuju. No a všem vám přeji krásnou dobrou noc, případně krásný večer.
Já myslím, že s tím mají totožní problém, mají i ostatní média, včetně nás, tedy Svobodného vysílače před koncem měsíce. Já bych jenom chtěl vyjádřit úžas nad tím, jak jsou naši posluchači disciplinovaní, že vidí, když se blíží desítka, tak už nevolají, aniž bych to musel říkat, takže to je skvělé. Nicméně moc vám děkujeme za vaše telefonáty, že jste nám volali, že nám píšete, že nás kontaktujete, že samozřejmě sdílíte naše pořady. No a to je všechno. Já se s tebou rozloučím taky, VK. Moc děkuji za vysílání i tobě, Martine. Jsem rád, že jsme technicky vyřešili aplikaci, která nás spojí v rámci dnešního hovoru. A zároveň se loučíme s vámi, milí posluchači. Moc vám děkujeme ještě jednou za přízeň. No a to je všechno od mikrofonu a zdravý Vítek, případně pokud jdete spát, dobrou noc, anebo ještě hezký večer.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.